spațiul, extratereștri, OZN-uri, război spațial, viața oamenilor pe Marte. În această ediție Smart Job vorbim cu primul și singurul român care a ajuns în spațiul cosmic, omul de știință și astronautul Dumitru Prunariu. Cum le-a schimbat zborul în spațiu? Se întâmpla pe 14 mai 1981. Era al 103-lea pământean care ajungea în spațiul cosmic. Ce șanse sunt ca un tânăr român să ajungă cosmonaut, astronaut în prezent? Mai există meseria asta în România? Mai poate fi ea practicată român fiind? Vede o întâlnire oameni extratereștri în viitorul apropiat? Cum ar vedea astronautul Dumitru Prunariu din spațiu războiul care se poartă în prezent în Ucraina? Ce e viața și cum se văd greutățile ei de către omul care a fost în spațiul cosmic? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Domnule Prunariu, o mare bucurie să vă avem alături, vă salut! Mulțumesc tare mult pentru prezență!
Vă mulțumesc mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a împărtăși din informațiile pe care le dețin, din experiența mea cu ascultătorii dumneavoastră.
Pare incredibil că privesc în față, în ochi, omul care a văzut prin proprii ochi pământul din spațiu, domnule Prunariu. E absolut fascinant ce ați realizat prin munca dumneavoastră și vorbeam înainte de a începe înregistrarea că nu s-a repetat contextul acela absolut senzațional. Și vă întrebam eu mai devreme de ce meseria asta în România nu există, a fi cosmonaut, a fi astronaut. Ce ați realizat e minunat și sunt convinsă că sunteți conștient de asta.
Vedeți, și americanii au zburat pe lună în cadrul programului Apollo. Din 1972 nu s-a mai dus nimeni pe lună și au reluat programul abia acum, după aproape 50 de ani.
Da.
Totul ține de programe și de bugete. Dacă România, înainte de 1989, era implicată într-un program internațional de cercetare a spațiului cosmic, programul Intercosmos, desigur, era în contextul de atunci, țările partenere erau țări ale Tratatului de la Varșovia, programul era susținut din punct de vedere al infrastructurii de către Uniunea Sovietică, dar în cadrul acelui program s-a ajuns ca fiecare țară să-și poată trimite în spațiul cosmic cel puțin un cosmonaut, iar acel program nu s-a referit numai la state din Europa, s-a referit și la state din Asia și chiar la parteneri de afaceri ai sovieticilor de atunci din țările vestice. Mă refer la Franța, Germania, primul spasionaut francez, așa le spun francezii, a zburat în 1982, la un an după mine. Ne-am pregătit împreună în Orășelul Stelar. Japonezii au zburat, englezii au zburat în perioada aceea cu sovieticii.
Nu s-a repetat povestea asta de atunci.
Din 1989, acest program Intercosmos practic nu a mai fost viabil. Datorită schimbărilor geopolitice, multe din statele europene s-au reorientat și noi ne-am reorientat, am încheiat acorduri cu Agenția Spațială Europeană, am avut un acord de cooperare cu NASA, acum suntem parte la acordurile Artemis de abordare din nou în cadrul unui program pilotat al Lunii. Desigur, nu participăm cu astronauți, dar putem să participăm prin Agenția Spațială Europeană la numeroase experimente și chiar la construcția de infrastructură, pentru că Europa este puternic implicată în acest program Artemis. Și în acest context, dintr-o dată, cosmosul se vede puțin altfel. Cosmosul reprezintă un domeniu care fără colaborare internațională nu există. Desigur, programele militare sunt altceva. Americanii au programele lor pe care le fac individual, rușii pe ale lor, chinezii pe ale lor și așa mai departe. Dar în domeniul civil, acesta care ne interesează efectiv ca dezvoltare, ca industrie, nu numai cercetare științifică, industrie, dezvoltare tehnologică, în acest domeniu colaborarea internațională este absolut necesară. Iar principalii noștri colaboratori sunt statele din Europa în cadrul Agenției Spațiale Europene. Practic, din 2012 suntem membri cu drepturi depline.
În România, greșesc dacă spun, domnule Prunariu, dacă vine copilul și spune vreau să mă fac mamie, tati, astronaut, cosmonaut, îi tăiem aripile dacă îi spunem n-ai nicio șansă, trăiești în România. Nu există meseria asta.
Nu, haideți să nu o luăm chiar așa. De ce să nu aibă șanse? Ar putea să aibă șanse, dar într-un anumit context. Desigur, nu te duci la școala de astronauți, ai terminat-o și ai plecat în cosmos. Un zbor în spațiul cosmic în momentul de față pentru un loc într-o navă cosmică costă în jur de 100 de milioane de dolari americani. Uh-huh. Nu este o sumă mică. Este o sumă pe care și-o permit guvernele și și-o permit miliardarii. În momentul de față, în spațiul cosmic, se zboară fie printr-un program guvernamental, iar aici, teoretic cel puțin, avem acces la Agenția Spațială Europeană, care selectează din când în când astronauți. În când în când acesta este la un interval de 10-12 ani, poate mai mult. Deci anul trecut s-a încheiat o nouă selecție de astronauți pentru Agenția Spațială Europeană.
Dar niciun român.
Dar la nivelul acesta s-au prezentat peste 12.800 de candidați voluntari din toată Europa și au fost selecționați 6. Dacă ultimii 100, inclusiv români, s-au prezentat,
da,
peste 256 de români au fost, dacă din ultimii 100 care au rămas toți sunt perfecți din punct de vedere a începerii unei pregătiri specializate pentru cosmos, a fi trimiși în cosmos, trebuie să se facă o selecție suplimentară, pentru că Europa nu are nevoie de mai mult de 6 în viitorii 6-10 ani. Mai sunt din detașamentul trecut încă tineri care au deja experiență în zborurile cosmice. Trebuie utilizat și aceea. E vorba de utilizare eficientă și de o cheltuire cu cap a banilor.
Deci nu pregătesc. Ce au avut cei care au fost selectați și nu au avut românii?
În primul rând, participarea țărilor lor la programul spațial european. Să nu uităm că România, datorită unor greutăți și neînțelegeri la nivel guvernamental, pentru aproximativ 4 ani de zile nu și-a plătit contribuția la programele europene. În sfârșit a plătit-o, dar este în disoluție Agenția Spațială Română, tocmai datorită unor interese de funcționari superiori din ministere care au interesele lor să controleze programe, bani, lipsa de viziune a miniștrilor, a guvernului, care n-au avut niciodată de a face cu cosmosul. Iar ceea ce promovează Agenția Spațială Română este mai mult sau mai puțin ascultat, pentru că de multe ori se pune problema pur politic.
Da.
E de al nostru sau nu e de al nostru? Este absurd ceea ce se întâmplă, dar acesta este adevărul acum. Cert este că în momentul de față, zborurile cosmice se realizează nu numai prin instituții guvernamentale, ci și prin instituții private. Uh-huh. În Statele Unite există o firmă care este foarte eficientă, firma Axiom, care deocamdată este broker de astronauți. Închei contract cu ea, ea are contract cu NASA, în 2 ani de zile ți-a pregătit astronautul și l-a trimis în spațiul cosmic. Deci astfel, anul viitor va mai zbura un ungur în spațiul cosmic, un polonez este programat să înceapă pregătirea. Tot la începutul anului viitor va zbura un turc în spațiul cosmic, 2 astronauți din Arabia Saudită au zburat anul acesta în primăvară prin această firmă Axiom, dintre care și o femeie.
Greșesc dacă spun că în România, ca să ajungi astronaut, cosmonaut, trebuie ca părinții tăi să aibă bani mulți.
Dacă vrei să zbori privat, trebuie să ai bani mulți. Dacă vrei să zbori guvernamental, trebuie țara să înțeleagă importanța unui astfel de program să-l financeze. Lipsa de finanțare a cercetării în momentul de față este o catastrofă pentru România. Dacă acum, să zicem, 14-15 ani se înțelesese ce înseamnă cercetarea științifică și ce avantaje poate să aducă, se investeau cam 0,8% din produsul intern brut în cercetare. Uniunea Europeană recomandând 1% din fonduri publice și 2% din fonduri private. La noi, cercetarea științifică din fonduri private nu este înregistrată nicăieri, nu este contabilizată. Iar investițiile în domeniul public au scăzut permanent până când am ajuns penultima țară din Europa la investiții în cercetare.
De ce, domnule?
Din cauza neînțelegerii importanței cercetării și a unor priorități de moment care par mai importante decât aceasta. Să nu uităm că în cercetare investești destui de mulți bani, sunt programe întregi. De multe ori acestea nu dau un rezultat palpabil, dar se întâmplă să rezulte un anumit produs final din cercetare științifică care să fie atât de valoros, pe care să-l vinzi pe plan internațional sau să participi cu el la programe internaționale care să scoată banii pentru toată cercetarea investită până atunci. Așa se întâmplă de obicei. Am dat de multe ori exemplul Finlandei, care la un moment dat era foarte deficitară și la cercetare științifică și economia era destul de jos și un guvern inteligent a decis să investească în cercetare științifică. Au scos pe piață telefonul Nokia, bine cunoscut acum mulți ani, care a fost un produs de top, s-a vândut în toată lumea, veniturile au fost extraordinare, iar Finlanda își permite și acum să investească 4% din PIB în cercetare, pentru că a înțeles importanța ei. De acum nu mai faci bani pentru buget, numai vânzând în buticuri, la colț de stradă, pâine, făină, eu știu ce, ceasuri și așa mai departe, mașini. Acum trebuie să vii cu tehnologii inovatoare. Totul se bazează pe tehnologie și dacă nu te axezi pe așa ceva și nu înțelegi așa ceva, nu înțelegi unde există nișe unde tu poți să progresezi.
Rămâi și mai în
urmă. Uitați ce s-a întâmplat cu informatica la noi. S-au dat niște derogări foarte importante în primii ani după schimbările din 1989 și au fost scutiți de impozit cei care activează în domeniul IT. A fost un boom. România a ajuns printre primele țări în domeniul acesta. Sunt firme peste firme care produc extraordinar de mult, care au devenit filiale a unor mari concerne internaționale, care au fost cumpărate de firme internaționale. Iar acest domeniu este foarte dezvoltat în România. Uitați, mă uit pe stradă măcar, avem 5G aproape peste tot în București. Vă spun că am mers în țări cum sunt Franța, Germania și când am ieșit din orașele mari, aproape că nu mai aveam internet. Uitați că din punctul acesta de vedere, cu niște incentives, cum spun englezii, cu niște stimulente corespunzătoare, se pot dezvolta domenii de activitate. Foarte necesare.
Vreau să ne întoarcem la anul 1981, anul în care eu mă nășteam și dumneavoastră călătoreați în spațiu, domnule Brunariu. Dar înainte de asta, aș vrea să analizăm așa informațiile astea recente care au venit tăvălug peste noi și care ne-au produs un șoc. Și ne ducem în Mexic. Să vedem ce se întâmplă cu acele două cadavre non-umane presupuse a fi extraterestre prezentate în Congresul Mexican, care ar data de vreo 1000 și ceva de ani, 1800 de ani. Un cercetător NASA insistând că e nevoie de analiza lor amănunțită. Cum ați privit acele imagini? Cum au venit peste dumneavoastră? Și da, o să vă întreb și dacă avem printre noi sau dacă au venit pe pământ extratereștri până acum.
Haideți să privim problema puțin mai larg. Este absurd să credem că suntem singurele ființe inteligente din univers și mai ales singurele ființe. Investigăm îndeaproape sateliții naturale ai planetelor mari, Saturn, Jupiter, Neptun. Constatăm că pe acești sateliți există foarte multă apă. De exemplu, pe doi dintre sateliți, Europa și Ganimede, există de 3 ori mai multă apă decât pe întregul glob terestru. Ei bine, acolo unde este apă, sunt condiții favorabile de dezvoltare a vieții. Desigur, nu ne așteptăm să fie ființe inteligente pe acești sateliți, dar ne așteptăm să găsim viață microbiană sau alte forme de viață. Ei bine, de ce nu ne-am gândit că poate nu în sistemul nostru solar sau poate în sistemul nostru solar acum milioane de ani sau în alte sisteme stelare poate să existe viață la un nivel de dezvoltare superior? Dacă sistemul nostru planetar, sistemul solar, are cam 4,58 miliarde de ani, dacă un alt sistem planetar s-ar fi dezvoltat cu 10.000 de ani mai devreme decât al nostru și ar fi apărut și acolo viața, așa cum a apărut pe Pământ,
da.
Gândiți-vă cum am fi noi cu tehnologia de peste 10.000 de ani. Deci, totul ar fi fantastic, nici nu ne putem imagina acum ce ar însemna acea tehnologie, gândindu-ne că telefonul mobil îl utilizăm de vreo 30 de ani maxim și erau niște cărămizi mari la început, că telefonia în general a apărut în secolul trecut, că zborul cu avionul abia a început pe la începutul secolului 20, că rachetele au început să zboare în cosmos din 1957 și până acum, iar oamenii noștri nu au ajuns să investigheze decât cel mai apropiat corp ceresc de pământul nostru, de lună, care e la 384.000 de kilometri. Deci aceasta este tehnologia pe care o utilizăm noi astăzi. De asemenea, noi deocamdată nu stăpânim câmpul gravitațional. Câmpul gravitațional este un câmp special, este cel care ne atrage spre Pământ, cel care ne dă greutate și pe orice alt corp ceresc dă greutate. Cu cât e mai mare corpul, cu atât e mai mare câmpul gravitațional. Se pare că anumite entități, și văd că și Congresul American începe să prezinte public tot mai multe audiențe în această privință, anumite entități, probabil, foarte inteligente din alte părți, se deplasează inclusiv în spațiul nostru terestru cu viteze extraordinare, schimbând direcția de deplasare radical, gândindu-ne că acolo ar trebui, în mod normal, cu tehnologia pe care o avem acum, să existe accelerații care omoară orice ființă umană. E bine, ei se deplasează așa. Probabil că stăpânesc câmpul gravitațional. Deci noi sunt încă multe legi ale fizicii pe care nu le cunoaștem.
Și nici nu ni se spune pe șleau, nu?
Nu că nu ni se spune pe șleau, au început să ni se spună. Bine, nu ni se spune chiar tot, nu ni se dă să înghițim atât de mult încât să ne înnecăm.
E posibil să știe autoritățile americane, de exemplu, mai mult decât putem noi conține și cuprinde?
Da, bineînțeles că s-ar putea să știe mult mai multe. Să nu uităm că fenomenul acesta al OZN-urilor, obiecte zburătoare neidentificate, este studiat foarte de mult. Armata americană are numeroase înregistrări pe care acum începe să le scoată la iveală. Se pare că au studiat și obiecte de acestea zburătoare căzute la pământ sau doborâte. Și nu numai ei, sunt convins că și rușii au așa ceva și poate și alții. Dar întotdeauna aceste tehnologii au fost considerate revoluționare și au fost păstrate foarte confidențial de către guvernele care au ajuns la ele, tocmai pentru a avea un avantaj față de un potențial adversar. Deci, în aceste condiții, faptul că acum sunt scoase la iveală o serie de elemente și tot mai multe, înseamnă că tehnologiile probabil sunt deja stăpânite în bună parte, nu total, în bună parte de anumite instituții de cercetare foarte avansate și că ar putea la un moment dat să fie folosite. Deci nu suntem singuri în univers, 100%, sunt absolut convins. Faptul că au ajuns ființe și pe pământ sau nu, asta este a doua problemă care intră în discuție și vis-a-vis de acele mumii descoperite în Mexic.
E credibilă acea informație? Vi se par credibile acele imagini sau ați avea nevoie de date suplimentare?
Bineînțeles că e nevoie de date suplimentare, dar de ce n-ar fi credibile? Le transmite o televiziune care e credibilă. Nu se fac farse cu așa ceva care să nu fie descoperite. Deci dacă ar fi o farsă, ar fi descoperită ca farsă. Deci mie mi se par credibile, este o informație, un crâmpei de informație care poate să ne dea foarte mult de gândit.
Și acum oamenii ar spune, ni se pregătește ceva. Poate că urmează să ne întâlnim cu o ființă extraterestră.
Se presupune, din punct de vedere științific, desigur, nu e demonstrat că nu avem cum să demonstrăm științific acum acest lucru, dar se presupune că secolul acesta va fi secolul unor întâlniri de gradul 3. Că acest lucru se petrece peste 10 ani, peste 50, peste 80 de ani, 77, ca să nu depășim secolul, suntem în 2023. Deci acesta este alt lucru, dar se presupune că am putea să avem astfel de întâlniri.
E, și acum vine și întrebarea, pierdem sau câștigăm de pe urma unei astfel de întâlniri?
Este o întrebare foarte interesantă, pentru că o astfel de întâlnire și înțelegerea lumii prin prisma acelor alte ființe, alte tehnologii, ar putea să ne schimbe la un moment dat radical concepțiile noastre, abordările noastre, credințele noastre. Ar putea să ne schimbe chiar credința religioasă la un moment dat și să înțelegem chiar anumite fenomene descrise prin Biblie cu alți ochi, prin altă prismă decât le înțelegem acum.
V-ați confruntat cu momente în care ați simțit că se întâmplă ceva ce nu puteți înțelege, domnule Prunariu, poate când erați în spațiu sau poate când făceați altfel de experimente?
Nu, personal n-am avut astfel de trăiri. Pentru zborul cosmic am fost pregătit foarte bine la examenele de promovare, am avut note maxime, echipajul din care am făcut eu parte a obținut cele mai bune note, astfel a fost ales prim echipaj, pentru că întotdeauna se pregătesc două echipaje pentru zbor. Din punct de vedere al experimentelor științifice pe care le-am efectuat, de asemenea am fost pregătit foarte bine și aveam suficiente cunoștințe pentru a putea modifica în timpul zborului anumite abordări, anumite înregistrări pentru a obține rezultate optime, etc., etc. Dar am avut suficient de puțin timp în cele 8 zile cât am stat în cosmos să mă uit prin hublou, să admir frumusețile Pământului și acelea chiar merită o viață întreagă să zbor numai să le admir de acolo în timp real. Și nu am avut ocazia să văd fenomene exterioare stației orbitale care ar putea să-mi pună semne de întrebare. Ceea ce am văzut au fost fenomene pe Pământ, fenomene datorate atmosferei terestre, fenomene datorate unor evenimente care se petrec pe Pământ, pe care le-am înțeles, i-am întrebat pe colegii mei mult mai experimentați, mi-au explicat ce se întâmplă de fapt acolo. Ca informație, prima dată când am ajuns în cosmos, emisfera nordică era înnourată. Aproape toată Europa era în nori și la un moment dat am văzut niște explozii deasupra norilor și niște dâre care alergau foarte rapid, dâre luminoase. Nu mi-am dat seama că de fapt acelea erau fulgere. Noi de pe Pământ le vedem într-o anumită zonă, a explodat fulgerul, s-a stins, încă o dată vine și mai departe. Ei bine, de acolo, din spațiul cosmic, constați că ele alergă la nivel de continent foarte rapid. La început am crezut că este război, am întrebat pe colegii mei ce se întâmplă acolo. Zice, sunt fulgere. Și după aceea am înțeles și am pătruns mai profund acel fenomen văzut din spațiul cosmic.
Cum v-a schimbat viața, domnule Prunariu, acea zi de mai 14 mai 1981? Cum era Dumitru Prunariu înainte de zborul acela în spațiu? Și cum ați fost în momentul în care ați revenit pe Pământ cu o parașută care s-a deschis așa cu vreo 4 secunde întârziere? V-a schimbat spațiul?
Normal că m-a schimbat spațiul cosmic. Nu m-a schimbat imediat, dar m-a schimbat în timp. Experiența cosmică este unică. Până acum sunt puțin peste 600 de oameni care au zburat în spațiul cosmic, începând cu 1961. Eu în 1981 am fost al 103-lea din lume care am spart atmosfera terestră și pentru mai mult de o săptămână m-am învârtit în jurul Pământului la altitudini cosmice. Ei bine, în primul rând, zborul cosmic te face să privești altfel tot ceea ce se întâmplă pe Pământ. De acolo ai o imagine globală a casei tale, a Pământului, a Terei. Înțelegi că aceasta este casa noastră a tuturor. Că dacă nu avem grijă de ea, s-ar putea la un moment dat să se dărâme, să o pierdem. Să o pierdem nu la forma fizică, ci la tot ceea ce se întâmplă pe ea, la condițiile de viață de pe Pământ, la climat, la protecția mediului și așa mai departe. Deci realizezi, ești pătruns de această grijă deosebită, văzând efectiv cum arată Pământul din spațiul cosmic, văzând cât de subțire este atmosfera terestră, este precum coaja unui măr față de globul terestru. Și acolo se petrec toate fenomenele pe care le cunoaștem, viață, animale, plante, insecte, etc., etc. Dacă o poluăm, suferim cu toții. Dacă facem războaie, oricum, acum se pot duce ușor în spațiul cosmic și suferim cu toții. În momentul în care un conflict se mută în spațiul cosmic, devine global. Devine global, iar țările care nu au posibilitatea să se apere sunt în final cele mai afectate.
Vorbim de un război care s-ar putea purta acum acolo, nu? Că mutăm proiectile, ducem proiectile ca să ne bombardăm sateliții și așa mai departe. Că așa ar arăta
până
războiul
acum,
prezentului.
Da, bineînțeles. Bine, acum sunt și multe filme science fiction în care totul se mută în cosmos, de acolo ne luptăm cu giganți, cu alte planete, cu nave spațiale,
viața e o
Star
luptă.
Trek și așa mai departe. Viața e o luptă, într-adevăr. Dar, din punct de vedere al spațiului cosmic, există tratate și acorduri internaționale care sunt respectate în cea mai mare parte a fiecărui articol și literă al lui. Există Tratatul Spațiului din 1967, practic Biblia dreptului cosmic, care prevede expres că spațiul cosmic nu poate fi folosit în scopuri militare. În schimb, acolo este o portiță, poate fi folosit pentru experimente, iar experimentele pot fi și militare. De asemenea, nu poate fi folosit în mod activ, dar pasiv, da, sateliți de observație, de spionaj, de comunicații, de teledetecție, care văd tot, ascultă tot ce se petrece pe Pământ, în scop militar. Acestea se pot face, sunt portițe de scăpare. Dar militarizarea spațiului cosmic este acum un fenomen real, iar în cadrul Organizației Națiunilor Unite, mai ales a Conferinței pentru Dezarmare, este un astfel de organism care discută toate problemele de securitate globală, se discută mult despre încheierea unor noi acorduri care să limiteze înarmarea în spațiul cosmic. Numai că divergențele sunt atât de mari încât până acum nu s-a ajuns la o înțelegere, un consens în acest domeniu. Desigur, statele mari înțeleg cu cât stăpânești mai mult spațiul cosmic, cu cât controlezi mai mult ce se întâmplă acolo, cu atât ești mai puternic. Iar legislațiile naționale, doctrinele statelor puternice, doctrinele militare, prevăd folosirea spațiului cosmic. Din păcate, prevăd folosirea spațiului cosmic. Dar este un lucru care, după mine, este inevitabil. Așa cum războaiele s-au purtat la început pe pământ, apoi pe mări, nu, câtă istorie cunoaștem cu nave care s-au luptat, care au cucerit teritorii, apoi s-a mutat în aer. Nu, aviația care se desplasează mult mai rapid între diferite părți ale globului, acum s-a mutat în spațiul cosmic. Important e să înfrânăm cât mai mult tendința de a utiliza activ spațiul cosmic din punct de vedere militar.
Care e pericolul, domnule Prunariu, uitându-ne în contextul războiului din Ucraina?
În primul rând, războiul din Ucraina beneficiază de numeroase informații obținute prin spațiul cosmic, care sunt furnizate de partenerilor strategici de acum. Teledetecția satelitară poate să-ți spună în timp real ce se petrece, ce trupe sunt, unde sunt, în ce număr sunt, cum se deplasează. Investigațiile în domeniul radar îți trec prin nori, trec prin orice alte fenomene și îți spun ce se întâmplă zi și noapte. În infraroșu poți să determini unde sunt surse de căldură, unde a fost lansată o rachetă, unde cineva a făcut un foc, poți să determini în infraroșu din spațiul cosmic. Comunicațiile confidențiale, deci prin sateliți cu semnal codificat, sunt la ordinea zilei, în orice domeniu al oricărei armate moderne. Deci acestea sunt folosite pentru a comunica operativ, pentru a se informa reciproc. De asemenea, rețeaua lui Elon Musk. Deci a fost pusă la dispoziția poporului ucrainian, dar pe teritoriul Ucrainei este folosită și în scopuri militare. Desigur, ca biliardar care înțelege puțin altfel business-ul în lume și nu numai politica, a limitat la un moment dat aplicarea ei, utilizarea ei în niște atacuri care ar fi generat probabil un contraatac nuclear sau ceva mult mai rău. Deci, într-un fel, este război, dar haideți să ne uităm puțin cum ne protejăm și cum protejăm planeta și în ce limite îl lăsăm să se desfășoare.
Războiul ăsta, până la urmă, unde se poartă, domnule Prunariu? În spațiu sau pe pământ?
Războiul
sau unde
acesta,
se poartă mai mult?
Războiul acesta care cosmic, cu arme cosmice, sau războiul din Ucraina?
Războiul din Ucraina.
Războiul din Ucraina se poartă, din păcate, pe teritoriul unei țări care e total distrusă. Este o țară distrusă, un popor care nu mai are condiții de trai și se vorbește despre reconstrucția Ucrainei. Se vor investi sute de miliarde în reconstrucția ei. Va fi un foarte mare business. Să nu uităm că orice război este un business, în primul rând. Acolo unde este nevoie de resurse, în primul rând, războaiele se desfășoară pentru a stăpâni resurse, resurse globale, dacă se poate, și acolo de unde se pot obține bani prin investiții în război. Să nu uităm că industria militară în țările dezvoltate este o industrie care aduce un profit extraordinar. Deci, acolo unde se merge după acest profit și după acești bani, sunt provocate războaie, se desfășoară, unii pierd, unii sunt distruși complet, națiuni întregi suferă foarte mult, iar altele prosperă.
Încerc să-mi dau seama cum se vede omul din spațiu, dacă e mic și pricăjit. Ne imaginăm că Dumitru Prunariu este acum în spațiu și vede ce se întâmplă pe Pământ, în Ucraina.
Deci,
cum simte? Ce se vede de acolo, domnule Prunariu? De ce ne facem asta?
Deci, să plecăm de la Ucraina în spațiul cosmic. Uh-huh. Spuneți că eu aș fi în spațiul cosmic acum și ce aș vedea, ce aș simți. Vă spun ce am simțit eu atunci când am zburat în spațiul cosmic. Deci, pe de o parte, mă simțeam mare, măreț aș putea spune, pentru că eram o ființă care stăpânea o tehnologie care m-a dus în spațiul cosmic, m-a dus în afara atmosferei terestre și mă face să văd universul cu alți ochi și altfel. Să-mi văd planeta natală altfel, în totalitatea ei, ca un glob unitar. Pe de altă parte, îmi dădeam seama cât de vulnerabil sunt acolo în spațiul cosmic, cât de mic sunt, o micuță, minusculă ființă, pierdută undeva într-un zbor în jurul Pământului, care dacă ar fi lovită de un micrometeorit, de un deșeu cosmic, exact, s-ar dezintegra nava cosmică în care aș fi și aș dispărea pentru întotdeauna. Poate nici nu s-ar ști jos pe Pământ exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și am dispărut ca ființă umană. Deci omul este o ființă vulnerabilă, indiscutabil, dar în același timp are o putere deosebită. Trebuie să ținem cont și să echilibrăm aceste aspecte ale existenței omului.
Și din spațiu ați vedea războiul din Ucraina ca pe un semn de slăbiciune umană sau de forță, putere umană? Ce face?
Vedeți, cine îl controlează are putere, are forță. Și îl va prelungi atâta timp cât este nevoie pentru a obține niște avantaje. Cum să-l vezi? Îl vezi ca pe o plagă urâtă asupra omenirii. Să nu uităm că în secolul nostru am fost martorii multor războaie în lume. În Asia, în Africa, în alte colțuri ale lumii. Sunt previzibile încă și alte războaie. Sunt previzibile zone pe care unii vor să le domine, pe care alții le domină și unii nu vor să-i lase să le domine. Și așa mai departe. Toate acestea duc la războaie, din păcate. Deci omul este o ființă războinică. Deci omul este o ființă care, dacă trăiește prea mult timp în pace, acumulează suficient de mult încât dorește o schimbare și dorește mai mult. Ei, mai mult poate prin business-uri obișnuite nu reușește, dar printr-un război ar putea să reușească. Din păcate, aceștia suntem noi, oamenii.
La Revoluție, domnule Prunariu, erați ofițer al armatei. Povesteați într-un interviu că a stat 5 zile în sediul Comandamentului Aviației Militare de la București.
Exact.
Și ascultați acolo pe furiș Europa
Liberă. Europa
Liberă,
exact.
Și sunteți în redacție Europa Liberă și e fantastic că ați venit aici. Ascultați pe furiș Europa Liberă și de la Europa Liberă, din birou, ați auzit ce se întâmpla la Timișoara.
Exact, exact.
Ce însemna Europa Liberă pentru dumneavoastră în acea perioadă?
Să nu uităm că informațiile care erau date la posturile oficiale din România erau puternic filtrate, iar informațiile despre ceea ce se întâmpla la Timișoara, ceea ce s-a întâmplat ulterior în țară, nu erau transmise. Efectiv se luau niște decizii pe linie militară, noi auzeam întâmplător de la comandantul aviației militare, s-a dispus aia, altă, trebuie să fim pregătiți pentru una sau pentru alta, dar nu știam de ce, nu înțelegeam contextul. Ca eram major în perioada aceea, s-a dat alarma de luptă, a trebuit să plec de acasă la unitatea militară, nu ni s-a spus de ce, ni s-au dat arme și ne s-a spus așteptați în birouri. Deci am stat zile întregi, în 17 decembrie am fost convocați, până în 22 n-am știut de ce stăm acolo. Am crezut că ne-au atacat rușii, ne-au atacat alții din Europa, eu știu, Africa, Asia. Nu ne gândeam ce se întâmplă în mod real. Ei bine, aducându-mi cu mine pe furiș un radio, un aparat de radio, am început să căutăm posturi care să ne furnizeze informații. Iar Europa Liberă a fost postul care a transmis aproape în direct ceea ce se întâmpla. Abia atunci am înțeles ce se întâmplă în România, în ce context se întâmplă totul. Iar în momentul în care s-a anunțat că generalul Milea, șeful statului major general, s-a sinucis, acum cine știe ce s-a întâmplat, s-a sinucis, a fost împușcat, și când Ceaușescu a spus că Milea este un trădător, toată armata care îl cunoștea pe Milea ca pe un om integru, ca pe un om foarte dedicat muncii lui, poporului, a înțeles că lucrurile trebuie schimbate radical și că Ceaușescu trebuie să plece. Abia atunci a înțeles și armata că este ocazia cea mai importantă, unică poate, pentru a schimba regimul și pentru a îl da jos pe Ceaușescu.
Europa
și așa
liberă
s-a întâmplat.
V-a oferit informația de sigur care aveți
da.
Nevoie.
Sigur că da. Desigur, vă dați seama că o făceam pe furiș, eram câțiva colegi care aveam mare încredere unul în altul și stăteam toți și ascultam încet radio. Mai venea ofițerul de contrainformații, intra prin birouri, pur și simplu, pe neanunțate. Ce faceți? Păi ascultăm Radio România Actualități. Mă rog, programul 1, imediat îl dădeam pe alt program, se auzea tare altceva. Cum pleca, îl dădeam din nou pe Radio Europa Liberă și ascultam informațiile transmise.
Emanați foarte multă încredere, domnule Prunariu, și foarte multă fermitate în deciziile pe care le-ați luat. Noi românii suferim de lipsa asta de încredere și ne agățăm. Ne agățăm de oamenii care reușesc. Vă dau un exemplu, probabil ați simțit și dumneavoastră pe propria piele, ne-am agățat de Simona Halep. Și eram și mândri da. Noi că suntem români când ea câștiga. Acum e mare dezamăgire, multă suferință printre cei care au susținut-o și încă o susțin pe Simona în lupta ei, în demersul ei. Ați fost românul care a avut punctajul maxim la testele finale, înainte da. De a pleca în spațiu.
Așa este.
Cum ați reușit, domnule Prunariu, că erați român? N-ați avut lipsa asta de încredere? Nu v-ați născut cu ea?
Nu. N-am avut lipsă de încredere. În momentul în care m-am simțit pregătit, am avut convingerea fermă că pot învinge. Eram și într-un context în care aveam posibilitatea să mă pun în valoare și trebuia să mă pun în valoare. Desigur, am fost colegi din multe țări care participau la programul Intercosmos. Eu însă eram singurul inginer de aviație, care am făcut facultatea de inginerie aerospațială la București, care e o facultate foarte performantă, cel puțin atunci era, și care pregătea ingineri de mare valoare. Cunoștințele acumulate în timpul facultății au stat la baza înțelegerii multor lucruri care ne-au fost predate și explicate acolo. Practic, în Orășelul Stelar, pregătirea se făcea nu atât la nivel teoretic, cât la nivel aplicativ. Ni se dădea o anumită formulă legată de zborul rachetei, funcționarea motoarele și despre plecând de la aceasta, uite ce rezultă. Dar eu știam cum se ajunge la aceea. Uh-huh. Iar în momentul în care am dat examen și am furnizat mai multe informații arătând că totuși eu sunt la alt nivel de înțelegere a fenomenelor tehnice, mecanice, dintr-o dată comisiile au fost impresionate și, cunoscând perfect și restul materiei, mi-au acordat punctajul maxim. S-a întâmplat atunci, nu că mă laud, ca în Orășelul Stelar să obțin nota maximă, era nota 5 nota maximă, nici măcar un rus n-a obținut nota 5 curată cum am obținut-o eu atunci. Dar să ne gândim că aveam la începutul pregătirii 26 de ani, că eram încă cu elanul din studenție, că aveam capacitatea de a asimila foarte mult, până și limba rusă am asimilat-o, cam în jumătate de an vorbeam rusă, neștiind-o deloc când am plecat acolo, iar pasiunea pentru domeniul de activitate m-a făcut să îmi dezvolt foarte rapid cunoștințele și înțelegerea a ceea ce făceam. Deci, efectiv, dacă faci lucrurile cu dăruire și cu pasiune, avansezi mult mai repede dacă le faci dintr-o pură obligație profesională sau materială.
Ce e în spatele lipsei de încredere a românilor?
În primul rând, cunoașterea. Necunoașterea, incompetența, incompetența unor factori de decizie, mediocritatea multora care au ajuns în anumite poziții de unde pot dicta, pot solicita, pot impune, iar multe lucruri se fac, cum spunem noi, pe genunchi. Uh-huh. Ați mai auzit pe undeva să se facă studii de impact pentru anumită activitate, acțiune, la nivel înalt, n-am mai auzit pe nicăieri. De multe ori, deciziile, chiar la nivel guvernamental, se iau după articole de presă, dacă au scris aia
emoțional.
O fi ceva, emoțional, mi-a spus mie un prieten, ar trebui să fie așa că nu poate fi altfel, dar o analiză foarte concretă, obiectivă, fără componenta aceasta politică și emoțională, n-am mai văzut să se facă. Nu știu, poate nu știu eu, dar nu s-a făcut.
Vă dezamăgește România, domnule Prunariu?
Nu România. România nu m-a dezamăgit niciodată. Mă dezamăgesc mulți oameni de decizie. Vedeți, din păcate, dacă au venit oameni mai slabi, au tras oameni mai slabi după ei. Iar acești oameni și mai slabi. Pentru că oamenii mai puternici le-ar fi arătat care sunt limitele lor ca factori decidenți. Și din păcate am ajuns o țară care nu mai suntem în stare să decidem ce este bine pentru noi, ci doar reacționăm la ce se întâmplă în jurul nostru. Toate acțiunile pe care le întreprind oficiale acum, le întreprinde guvernul, sunt acțiuni la lucruri care se întâmplă sau s-au întâmplat. O perspectivă pentru viitor. De multe ori se fac niște previziuni, se iau niște decizii, dar acestea se dovedesc nefuncționale după o perioadă de timp.
E clasa politică oglinda poporului? Oglinda societății?
E greu să spun. În general, este oglinda societății. Uitați-vă și la sistemul de învățământ. Este din ce în ce mai degradat. Copiii de acum nu mai au cunoștințe elementare despre o serie de lucruri pe care noi le știam din primele clase. Nu se mai face astronomie. Teoria pământului plat a început să se răspândească. Chiar eu am fost rugat de un inginer cu prestanță mare, care nu era din domeniul aerospațial, domnul Prunariu. Veniți la congresul nostru, se organizează, era un congres la Cluj odată, cu pământul plat. Dumneavoastră ne puteți spune că e așa. Uite, eu vă spun că nu e așa. Ei, nu se poate. Uitați-vă de aici până acolo. E plat, e drept. Lucrurile se vedeau la o scară mult prea mică pentru a înțelege ce se întâmplă în univers.
Și cum vede, domnule Prunariu, omul care a zburat în spațiu cu pasiune, determinare, muncă, ambiție, cu punctaj maxim printre toți ceilalți astronauți? Cum vede asta în rândul tinerilor? Analfabetismul funcțional în rândul copiilor români?
Vedeți, uitați-vă la generația de azi și veți vedea viitorul de mâine al României. Din păcate sunt pesimist.
Ce ar putea urma? Cum ne va fi?
De multe ori spunem mai rău de atât, nu se poate, și uite că se poate.
În 2050, spunea Elon Musk, o colonie de peste un milion de oameni pe Marte.
Da, cam între 2050-2100, lasă așa o marjă.
N-o să fie și români?
Poate, cine știe. Cine știe, cu globalizarea aceasta, să știți că sunt români foarte isteți, români foarte performanți, care lucrează și la NASA și în Statele Unite și în alte agenții spațiale străine. Desigur, au devenit cetățenii acestor state. De multe ori vin în România. Chiar vin cu propuneri de proiecte, dar unele dintre ele sunt prea puțin pregătiți unii oameni de aici pentru a le aborda corespunzător. Iar adevărații specialiști, în general, sunt dați la o parte pentru că sunt prea specialiști. Nu fac politica de partid. Am să vă spun o poveste. Când eram student, vă dați seama, în perioada aceea, înainte de 89, cei din generația mea, aproape toți au fost membri ai Partidului Comunist de atunci. Nu mă interesa politica, nu mă interesa că apare Ceaușescu fiecare zi, 2 ore la televizor și numai el vorbea, mă plictisea. Desigur, puteam să văd și anumite realizări, să nu uităm totuși că mare parte din infrastructura României s-a construit atunci. Dar mi s-a propus la facultate să fiu făcut membru de partid. Și am sunat pe tatăl meu, care avea mult mai multă experiență, care prinsese perioada dinainte de război, care știa ce înseamnă această îmbrăcăminte politică pentru noi. Și tata mi-a spus, știi ce, Dorin? Dacă nu te faci, întotdeauna vei crea suspiciuni și niciodată nu vei putea ocupa funcții de conducere sau nu-ți vei putea pune în valoare adevăratele cunoștințe. Asta este societatea de astăzi. Dacă te faci, nimeni nu o să te mai întrebe niciodată de ce ești, cum ești și dacă ai făcut ceva pe linie de partid. Pe linie de partid n-am făcut niciodată nimic. Dar am avut și eu un carnet și am progresat ca orice tânăr care dorea să progreseze în acea perioadă. Vă dați seama că dacă n-aș fi avut acel carnet roșu, nici n-aș fi fost selecționat pentru a zbura în spațiul cosmic. Era o pată la dosarul meu și aș fi fost eliminat de la bun început. Dar așa nimeni nu m-a întrebat. E bine, acum s-a ajuns la o politizare legată în primul rând de partidul la conducere, atât de mare încât până și femeile de servici trebuie să fie femei membre de partid ca să fie lăsate în funcție.
Deci cei care o să ajungă pe Marte, clar o să fie...
Nu știu dacă o să fie. Noi să sperăm totuși că această politică, care este păguboasă, se va schimba la un moment dat. În perioadele de început ale comunismului în România, Partidul Comunist dorea să controleze tot. Punea tot felul de oameni, cei mai nenorociți, cei mai puțin pregătiți, care aveau un carnet roșu, erau puși în funcție. Era nenorocire. E bine, la un moment dat ne-am trezit că facem parte dintr-o competiție internațională. Iar a doua, a treia generație au fost numiți oameni competenți, foarte competenți, că aveau și carne de partid, asta este altceva, dar oameni care chiar știau să controleze domenii de activitate. E bine, noi acum în politica aceasta dâmbovițeană suntem cam în prima fază, în care dacă nu e membru și nu este de-al nostru, îl dăm jos, indiferent ce știe și cât știe.
Să sperăm că o vom depăși.
Sper, dar nu știu dacă în perioada previzibilă următoare. Vom avea alegeri anul viitor. Nu va schimba nimic, nu vor schimba nimic acele alegeri. Vor veni poate aceleași partide, alte componente parlamentare, dar psihologia românului rămâne aceeași.
Privim peste zeci de ani, poate, sau mai puțin. E Marte ce ne trebuie nouă? Ne poate primi Marte? Putem trăi pe Marte? Poate la fel de bine cum o facem pe Pământ?
În niciun caz la fel de bine cum o facem pe Pământ. De ce? În primul rând, Marte se pare că a fost o planetă locuită acum 2-3 milioane de ani. Pe Marte au curs fluvii, râuri, au fost oceane, lacuri, sunt urme de eroziune lichidă foarte puternice pe planeta Marte. Dar la un moment dat s-a întâmplat ceva. Fie un fenomen exterior, fie un asteroid care a avut puternic planeta, fie o erupție solară puternică care a distrus viața pe Marte. Sub ce formă exista viață? Nu știm. Căutăm să aflăm. Facem investigații cu sondele americane care se află acum pe suprafața lui Marte, Curiosity, Perseverance. Căutăm urme biologice ancestrale. Pentru că pe Marte încă există apă. Apă care nu curge, apă în subsol, apă la poli, dar există încă apă. Ei bine, probabil că dacă odată și odată, acum milioane de ani, au existat ființe inteligente pe Marte, când condițiile de pe Marte erau asemănătoare cu condițiile de pe Pământ acum, poate că acele ființe au emigrat. Așa cum dorim noi să emigrăm în cazul în care Pământul va fi amenințat, fie din exterior, fie prin acțiuni ale noastre pământene. Să nu uităm că problema asteroizilor care circulă în sistemul solar este o problemă foarte reală. Pământul nostru a fost de-a lungul istoriei lui lovit de asteroizi care au schimbat complet climatul, viața pe Pământ. Au dispărut dinozaurii datorită ciocnirii cu un asteroid care n-avea decât 12 km diametrul. Dar a schimbat complet climatul și au murit dinozaurii. Ei bine, astfel de lucruri se pot întâmpla. Iar Elon Musk, pentru că revenim la el, patronul SpaceX, firmei de rachete și zboruri cosmice SpaceX, care, pe care îl consider un vizionar, construiește echipamente care ar putea să ducă, spuneam, între peste 50-100 de ani, până la 1 milion de oameni pe altă planetă, pe Marte, unde ne vom construi artificial condiții de viață. În primul rând, gândiți-vă că atmosfera lui Marte e formată 95% din dioxid de carbon. Acel dioxid de carbon se poate transforma în oxigen. Dar pentru aceasta s-au făcut deja experimente. Un experiment MOXIE pe Marte care a produs o anumită cantitate, mică e adevărat, de oxigen, deci există această posibilitate. De asemenea, pe Marte va trebui să ne construim baze în care să locuim, locuințe, care să fie foarte bine protejate și de micrometeoriți sau meteoriți mai mari și de radiațiile cosmice. Radiațiile cosmice pe suprafața lui Marte nu sunt filtrate așa cum sunt pe Pământ. Marte nu are câmp magnetic care îndepărtează sau redirigează o parte din radiații. Deci trebuie să trăim sub Pământ sau acoperiți cu sol marțian. De asemenea, trebuie să ne producem oxigenul pentru respirație. Tot acolo va trebui să ne producem combustibil. Elon Musk estimează că metanul este un combustibil care poate fi produs pe Marte și rachetele lui încep să funcționeze cu metan. Vom face multe investigații, vom exploata resurse, dar nu pentru a le aduce pe Pământ. Dacă resursele de pe Lună pot fi aduse pe Pământ, că distanța este mică, chiar la nivel cosmic foarte mică, de pe Marte, care în cea mai favorabilă poziție se află cam la 54 de milioane de kilometri de Pământ, tot ce vom produce, vom produce pentru a utiliza acolo, pentru a trăi acolo, pentru a ne dezvolta acolo. Dar gândiți-vă că oamenii care vor sta mult timp pe Marte, în condițiile în care atracția gravitațională a lui Marte este de 2 ori și jumătate mai mică decât cea de pe Pământ, vor avea organismul modificat. Iar a doua, a treia generație nu va mai putea visa să se întoarcă pe Pământ pentru că îi va strivi gravitația terestră. Deci, se va forma o altă civilizație. Civilizația marțiană, uh-huh, cu origini pe Pământ.
Vreau să mai știu ceva, domnule Prunariu. Cât de tare vă e dor de spațiu și ce vă lipsește de acolo? Ce nu,
foarte tare mi
este. Ce nu găsiți aici pe Pământ și aveați acolo?
Am fost întrebat imediat după ce m-am întors din spațiul cosmic dacă m-aș mai întoarce și am spus și mâine dacă sunt trimis. Desigur, programele acestea care trimit oameni în spațiu, am vorbit despre ele la început, nu mai am nicio șansă să plec acum. Deși John Glenn, americanul care a zburat pentru prima dată în cosmos în 1962, la vârsta de 77 de ani, a mai zburat odată. Dar a fost o decizie politică a președintelui Clinton atunci, dar și o dorință a lui de a studia comportamentul unui organism îmbătrânit în spațiul cosmic. Ei bine, îmi lipsește în primul rând imaginea Pământului, văzut ca un tot unitar de acolo din spațiul cosmic, fenomenele care se petrec la suprafața Pământului pe care le vezi în timp real. De asemenea, îmi lipsește și cerul, care și ziua și noaptea este negru, iar când soarele este ascuns după Pământ, trece de orbita Pământului în partea cealaltă, se văd extrem de multe stele și extrem de multe constelații pe care nu le poți vedea doar dintr-un singur loc de pe Pământ. Noi acolo vedeam constelațiile din emisfera sudică, nordică, tot ce învățasem la astronomie puteam aplica direct acolo în spațiul cosmic. Este fascinant oricum.
Vă aud tinerii despre care vorbeam mai devreme, care poate, cărora poate le lipsește ambiția. Nu știu, dominații de social media și de tot ce înseamnă nebunia asta a rețelelor de socializare, nu mai au chef să mai învețe. Sunt plictisiți, plafonați, rutinați. Ce le-a spune?
Vedeți, nu toți sunt așa. Deci fac vizite prin școli, mă întâlnesc cu elevi care sunt premianți, care au participat la concursuri NASA. Sunt profesori, educatori, care știu să-i motiveze. Trebuie să le fixezi un scop, să-i faci să determine singuri care ar putea fi scopul lor în viață și să se orienteze spre acesta. În momentul acela, altfel le sclipesc ochii, altfel citesc informațiile din cărți, din manuale, altfel le rețin. În momentul în care nu știi ce vrei să faci în viitor, nu știi ce vrei să faci cu viața ta, totul devine plat, totul devine neinteresant. Deci important este să-i stimulăm să aibă un scop în viață, un scop profesional.
Fără scop e dificil.
Bineînțeles, bineînțeles. Fără și sens. Pentru noi e dificil.
Exact. Spuneați că vă lipsește Pământul din spațiu. Aș vrea să mai știu ce ar trebui să facem aici pe Pământ, ca să avem mai mare grijă de el.
Noi, astronauții, cosmonauții, taikonauții, spaționauții, deci cei care am zburat în spațiul cosmic, care avem aceeași pregătire, care am văzut aceleași lucruri, am admirat același Pământ din spațiul cosmic, am înființat în 1985 o asociație a exploratorilor spațiului cosmic. Dacă la început, în 85, am fost 25 din 13 țări, eu am fost unul dintre membrii fondatori, mi s-a permis să merg, să particip la această acțiune. Ulterior, numărul de membri ai asociației noastre a ajuns la aproape 500. 500 din peste 600 câți au zburat în cosmos. Deci aproape toți care zboară în spațiul cosmic, uh-huh, vin, participă la un congres și devin membri active ai asociației și promovează în lume aceleași idei de protecția mediului, de protecția planetei noastre, de cunoașterea ei. Îi stimulăm pe tineri să abordeze domenii științifice prin care se pot realiza și prin care pot ajunge în spațiul cosmic. Desigur, mulți copii doresc să ajungă în spațiul cosmic, dar dacă urmăresc această pistă, vor ajunge la un moment dat foarte buni specialiști într-un domeniu care are tangență cu cosmosul. Vor ajunge să construiască subansamble pentru spațiul cosmic sau să dezvolte un domeniu științific aparte, chiar dacă ei personal nu vor ajunge fizic în spațiul cosmic. Și vor simți o satisfacție deosebită. Și prin intermediul celor care chiar zboară, își vor vedea împlinite realizările lor de pe Pământ. Iar acest lucru este foarte important. Spre așa ceva trebuie să-i dirijăm pe tineri.
Cred că dacă oamenii ar fi mai fericiți, domnule Prunariu, n-ar mai face atât de mult rău. E vreun secret al vieții trăite bine, în bucurie? Îl aveți?
E greu să spun. Bine, noi nu suntem cetățenii Butanului, care este considerată cea mai fericită țară din lume, cu oamenii cei mai fericiți. Omul are nevoie de multe elemente, nu numai de fericire și de bucurie. Are nevoie și de încercări pentru a aprecia bucuriile. Are nevoie și de momente grele, de situații dificile, pentru a putea să le aprecieze pe cele bune. În momentul în care am trăit numai în fericire și numai în bine, ne-am plictisit. Și atunci vom simți nevoia să facem ceva rău, ca să mai schimbăm puțin lumea.
Să spargem monotonia.
Să spargem monotonia, da.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!